Кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін прыняў удзел у дыскусіі ў рамках 47-га сусветнага эканамічнага форума, які 17-20 студзеня праходзіў у швейцарскім Давосе. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 3000 дэлегатаў са 140 краін свету, сярод якіх кіраўнікі дзяржаў, палітычныя лідары, буйныя прадпрымальнікі, грамадскія дзеячы, прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў. Пурпурат заўважыў, што дзякуючы папу Францішку, дыпламатычная дзейнасць апостальскай сталіцы значна актывізавалася. Пантыфіка прызнаюць у якасці глабальнага лідара, што часта падкрэсліваецца падчас візітаў у Ватыкан дэлегацыі розных краін і арганізацый. Паводле кардынала Параліна, святы Отец паставіў перад ватыканскай дыпламатай тры мэты – змагацца з беднасцю, будаваць масты і спрыяць міру ва ўсім свеце. Пурпурат падкрэсліў, што роля апостальскай сталіцы заключаецца не ў абвяшчэнні прынцыпаў, а канкрэтнай дапамозе людзям, якія знаходзяцца ў складаных сітуацыях. Ён нагадаў пра дапамогу, якую каталіцкі касцёл аказвае краінам, у якіх прысутнічае, у тым ліку даючы парады па выйсці з цяжкасцяў. Адной з галоўных мэтаў дыпламатычнай дзейнасці апостальскай сталіцы з'яўляецца абарона рэлігійнай свабоды. Калі яна знаходзіцца пад абаронай, ахоўваюцца таксама і іншыя правы чалавека, лічыць Пурпурат. Пры гэтым, паводле яго слоў, святы пасад працуе не толькі дзеля свабоды для касцёла і католікаў, але вернікаў усіх рэлігій. Кардынал Паралін заўважыў, што тут гаворка ідзе пра абарону самой чалавечай асобы. Я б хацеў асаблівым чынам падкрэсліць, што існуе вымярэнне, якое не можа ігнаравацца, калі жадаем выратаваць чалавецтва сёння. Гэта трансцэндэнтнае вымярэнне асобы. Асоба не можа быць зведзена толькі да матэрыяльнага вымярэння, падкрэсліў ён. Паводле кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, Еўрапейскі саюз перажывае крызісны перыяд. Ён заклікаў даць душу Еўропе праз зварот да задумаў айцоў-заснавальнікаў Еўрасаюза, якія жадалі, каб стары кантынент меў супольную ідэю, а не толькі рынкі і эканоміку. У гэтым сэнсе я б хацеў падкрэсліць важнасць рэлігіі. Рэлігія не можа быць абмежавана толькі прыватнай сферай. Гаворка не ідзе толькі пра вымярэнне, звязанае з пачуццямі асобы. Рэлігіі ёсць, што сказаць на публічнай арэне, заўважыў Пурпурат. Кіраўнік ватыканскай дыпламатыі скарыстаўся дыскусіяй, каб выказацца адносна ўжывання імя Бога для апраўдання насілля і тэрарыстычных актаў. Ён назваў гэтую з'яву відавочнай маніпуляцыяй рэлігіяй. Гаворачы аб міграцыйнай праблеме, кардынал Паралін заклікаў бачыць у адметнасцях паміж людзьмі не крыніцу сутыкнення, але ўзаемнага ўзбагачэння. Існуе страх згубіць уласную тоеснасць, але закрытасць і непрыманне іншага – гэта пазіцыя, якая збядняе і не дае развівацца, заўважыў кардынал. Галоўны папскі дыпламат таксама закрануў тэму міру. «Калі мы жадаем міру, то павінны працаваць на карысць справядлівасці», сказаў ён і заклікаў міжнародную супольнасць паразважаць над этычнасцю канцэпцыі ядернага стрымлівання. «Яшчэ раз мы павінны сцвердзіць, што мір, пабудаваны на страху, не з'яўляецца мірам», лічыць бліжэйшы супрацоўнік папы Францішка.